ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 29 ივნისი, 4 შაბათი. ვიწყებ დილის გადაცემას. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილამშვიდობის. დაზუსტებული ცნობებით 10 ადამიანი დაიღუპა გუშინ ავღანეთში ქაბულში სასტუმრო ინტერკონტინენტალზე თავდასხმის შედეგად, სულ ცოტა 6 თავდასხმელი არის მოკლული. ასევე ამის შესახებ იუწყება ქაბულის პოლიციის შეფი აიუბ სალანგი. ამ ოპერაციაში მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ძალების ვერტმფრენები, რომლებიც სასტუმროს სახურავს ცხრილავდნენ, სადაც მეამბოხეები იყვნენ შეფარებულნი. რამდენიმე აფეთქება მოხდა თავდასხმის დროს, აფეთქება თვითმკვლელმა ამფეთქებლებმა ჩაიდინეს. თავისთავზე პასუხისმგებლობა მუხტარზე თალიბებმა აიღეს. ინტერკონტინენტალი ქაბულის ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმროა, სადაც ხშირად შერდებიან დასავლელი დიპლომატები და ჟურნალისტები. თავდასხმის დროს სასტუმროში 60-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ეგვიპტის დედაქალაქში, კაიროში, ცენტრალურ მოედანზე, ტაჰრირზე, ხელ მოხდა რამდენიმე შეტაკება ახალგაზრდების ჯგუფსა და პოლიციას შორის. არის რამდენიმე დაჭრილი. არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც პოლიციამ დაშალა ახლომახლო შეკრებილი ხალხი, ნათესავები მათი, იმ ხალხისა, ვინც კაიროში გასულ ზამთარში დაიღუპნენ საპროტესტო აქციების დროს. მომიტინგეები ითხოვდნენ სასამართლოს მიერ სასწრაფოდ დაწყებულიყო წინა რეჟიმის წარმომადგენელთა საქმეთა განხილვა. თავად ყოფილი პრეზიდენტი მუბარაკი და მისი შვილები სასამართლოს წინაშე 3 აგვისტოს წარსდგებიან. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ დაასრულა ევროპის კავშირის ქვეყნებიდან ბოსტნეულის შეტანაზე აკრძალვა, რისი მიზეზიც ეკოლის ტიპის ბაქტერიის მიმართ შიში იყო. გუშინ გამოაცხადა, რომ 26-დღიანი აკრძალვა დაასრულდა. ევროკავშირმა ადრე რუსეთის ნაბიჯი გადაჭარბებულად შეაფასა და მუთანხმოება მჭრდილი მიაყენა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების სურვილის შესახებ მოლაპარაკებებს. ბაქტერიის გავრცელების შედეგად ძირითადად გერმანიაში სულ მცირე 57 ადამიანი დაიღუპა. სოფლის სამყარმა ინტერნეტ კომპანიამ Google-მა გუშინ გამოაცხადა, რომ საკუთარ სოციალურ ქსელ Google Plus გახსნის. ინტერნეტში უკვე გამოჩნდა ამ ახალი საიტის ტესტ ვერსია. სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ Google-ს ცდილობს კონკურენცია გაუწიოს ყველაზე მსხვილ სოციალურ ქსელ Facebook-ს, რომელთაც უკვე 700 მილიონი ადამიანი სარგებლობს. ესენი აღნიშნავენ, რომ Google Plus-ი მსგავსი პრინციპით არის აწყობილი, თუმცა განსხვავდება Facebook-ისგან მცირედით, კერძოდ ის, რომ მეგობრების დაჯგუფების უფრო მეტი საშუალება არსებობს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის განცხადებით არც თავად იყრისკენს მესამე ვადით და არც ხვას მისცემს უფლებას კონსტიტუცია საკუთარ თავზე მოირგოს. ამის შესახებ სააგენტო RES იუწყება. კოკოიტი მათითმით განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი გახდება ის ადამიანი, რომელიც თავისი ხალხის გვერდით ცხოვრობდა და არა ის, ვინც სხვაგან იყო ახლა კი საპრეზიდენტო ამბიციები აწუხებსო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნები ნოემბერშია დაგეგმილი. და ბოლოს, ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო არაპირებს ხარე დაუჭერეს ოფიციალური თბილისის თხოვნას საქართველოს ჯორჯიად მოხსენიების თაობაზე. ამის შესახებ რამდენიმე ინტერნეტ გამოცემა იუწყება. როგორც ცნობილია, საქართველოს თხოვა მსოფლიოს ქვეყნებს უწოდან არა რუსული გრუზია, არამედ ჯორჯია. საქართველომ უკვე მიმართა იაპონიას და ლატვიას. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი იუწყება. საქართველოს თხოვნა ლიტვაშიც არ დაუკმაყოფილებიათ, სადაც სახელმწიფო ენის კომისია მიიჩნია, რომ საქართველოს ტრადიციული სახელწოდების შეცვლის აუცილებლობა ლიტვურ ენაში არ არსებობს. სამხრეთ კორეაა პირველი სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს ამიერიდან ჯორჯიად მოიხსენიებს. ამის შესახებ ცნობას ინტერპრეს ნიუსი აცხადებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 4 წუთია. განმოგზავნოთ გადაცემას. ახლა ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მაშინ თავდაპირველად გეტყვით სად არის ნამარაუდები ნალექი წვიმაჭაკა კუხილით ეს არის ბათუმი ქუთაისი მესტია ზუგდიდი ოზურგეთი ახალციხე ცხეთაში რუსთავში თელავსში ბაკურიანსა და ქობულეთში ვარაუდობენ ხან მოკლედ წვიმას ელჭექით რაც ეხება ჰაერის ტემპერატურას ბათუმში 25 გრადუსია ნამარაუდები სოხუმში 26 გრადუსი ფოთში 27 გრადუსი მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდში პლუს 28 გრადუსი ოზურგეთში პლუს 26 ამბროლაურში 27 გრადუსი იქნება ახალციხეში 27 ნამარაუდები გორში პლუს 28 ცხინვალში 27 გრადუსი ქუთაისში პლუს 29 გრადუსს ვარაუდობენ ცხეთაში 31 გრადუსი, რუსთავში 32 გრადუსი, ანავარაუდები ასევე თელავშიც 32 გრადუსი, გუდაურში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 24 გრადუსი, თბილისში არ გამორიცხავენ წვიმას დღის მანძილზე, ჰაერის ტემპერატურა სინოპტიკოსთა პროგნოზით 32 გრადუსს მიაღწევს. განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას თემების ანონსით განვაგრძობთ.
რუსეთთან დიალოგის მცდელობაზე ვილაპარაკებთ ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალაკონ.
Практика международного суда ООН ясно требует.
Кайро საერთაშორისო სასამართლოს პრაქტიკა ნათლად მოითხოვს, რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები პრობლემების მოგვარების მიზანს ემსახურებოდეს. მაგრამ ამ ეტაპისათვის ისე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოლაპარაკებების წარმატების ნაცვლად მისი ჩაშლის სურვილი აქვს. საქართველოს ხელისუფლებამ ნათლად განაცხადა, ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებებს, რათა საქმე სასამართლოში შევიტანოთ.
чтобы подать дело в суд.
Нам двилат аранайри, если так сказать, გამორჩეული პოზიცია და დამოკიდებულება რა გვაქვს, რომ აუცილებლად სასამართლოში უნდა წავიდეს.
ლაპარაკებთ ასევე ხელისუფლების და ოპოზიციის ნაწილის შეთანხმებაზე, რომელიც ბევრისთვის კვლავაც მსჯელობის საგანად რჩება.
შემოთავაზებული იყო დაფინანსების საკითხის გადაჭრა, ამის დაკმაყოფილება და არცერთი სხვა არსებითი მნიშვნელობის საკითხის.
მადლობ კორუმპირებული სტატუსის მონიტორინგისა.
ეს ასე ვთქვათ, გაბაასება შედგა გუშინ გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით შედგა. ამაზე ცოტა მოგვიანებით. მანამდე კი გეტყვით, თუ რაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. დღეს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ოფისში ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიკრიბებიან იმისთვის, რომ ერთიან პოზიციაზე შეთანხმდნენ. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ინიციატორს ნინო ჩხობაძეს უმასპინძლებ დღეს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ შეგეძლება დარეკვა ნომერზე 2988-327. თუმცა მანამდე გვექნება სხვა.
მანამდე გვექნება ეკონომიკის ამბებს შევხედავთ რა ხდება ეკონომიკაში მოვალეზე საყვარელი ჩვენთან ერთად სტუდიაში სპორტის ამბებსაც გავიგებთ და კიდევ გვექნება აქა იქ რაღაცა ინფორმაცია რომელიც არ მნიშვნელოვანია ან საინტერესოა თორემ ისე გადაცემაში ვერ მოხდება.
დიდი მადლობა ნიკო, განვაგრძობთ გადაცემას. შვეიცარიის შუამავლობით გაგზავნილი ნოტის მიხედვით საქართველო რუსეთს სწორედ იმ დიალოგს სთავაზობს, რომლის რესურსის გამოყენებაც არასაკმარისად ჩათვალა ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ. დიალოგის მცდელობა აუცილებელი ნაბიჯია იმისთვის, რომ რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციასთან დაკავშირებული სარჩელით საქართველო კვლავ დაბრუნდეს ჰააგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ. რამოლოდინი უკავშირდება თბილისის ახალ ნაბიჯებს ლელო კუნჭულია გეტყვით ამ ყველაფერზე.
თავდაპირველად გავიხსენოთ, რომ ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ საქართველოს სარჩელის არსებით განხილვაზე უარი მიმდინარე წლის 1 აპრილს განაცხადა. საუბარია 2008 წლის 12 აგვისტოს შეტანილ სარჩელზე, რომელშიც საქართველო რუსეთს რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 1965 წლის საერთაშორისო კონვენციით აღებული ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებდა. 10-6-ის წინააღმდეგ გაერო სასამართლომ 1 აპრილს გადაწყვიტა, რომ ამ სარჩელის არსებითი განხილვა მის კომპეტენციაში არ შედის, რადგანაც სარჩელის სასამართლოში შეტანამდე საქართველოს არ ჰქონდა ამოწურული რუსეთთან სადავო საკითხების მოლაპარაკებების გზით გადაწყვეტის რესურსი. და სწორედ ამ დიალოგის დაწყებაა მოთხოვნილი ნოტაში, რომელიც საქართველომ შუამავალი ქვეყნის შვეიცარიის საშუალებით რუსეთის მხარეს 27 ივნისს გაუგზავნა. საქართველოს მხარე გამოხატავს მზადყოფნას, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ გაეროს კონვენციის რუსეთის ფედერაციის მიერ დარღვევასთან დაკავშირებით წარმოშობილ დავებზე. კერძოდ საუბარია დანელების დარღვეულ უფლებებზე დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში, ეთნიკურად მოტივირებულ ძალადობასა და საკუთრების განადგურებაზე, განათლების კულტურული და ენობრივი უფლებების შელახვაზე, თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვასა თუ უკანონო პასპორტიზაციაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორც 2008 წლამდე, ასევე მას შემდეგ. იმაში, რომ საქართველო რუსეთთან შედეგზე ორიენტირებული მოლაპარაკებებისგან მიისწრაფვის, ეჭვიეპარება საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის წარმომადგენელს კირილ კოროტეევს. როგორც მან სტრასბურგიდან სატელეფონო საუბარში უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველო ასეთ ნაბიჯს ჰააგის სასამართლოში დასაბრუნებლად დგამს.
Кайрос
საერთაშორისო სასამართლოს პრაქტიკა ნათლად მოითხოვს, რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები პრობლემების მოგვარების მიზანს ემსახურებოდეს. მოლაპარაკებები უნდა იყოს გულწრფელი და შედეგის მიღწევის სურვილით განპირობებული. მაგრამ ამ ეტაპისათვის ისე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოლაპარაკებების წარმატების ნაცვლად მისი ჩაშლის სურვილი აქვს. საქართველოს ხელისუფლებამ ნათლად განაცხადა: ჩვენ ვიწყებთ ლაპარაკებებს, რათა საქმე სასამართლოში შევიტანოთ.
კირილ კოროტეევი ამ შემთხვევაში იმ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გულისხმობს, რაც რუსეთისთვის შეთავაზებულ დიალოგთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გამოამჟღავნა. თბილისში გასული არაერთი წლის პრაქტიკის მიხედვით მსჯელობენ და თვლიან, რომ რუსეთი თავად არ მოისურვებს საქართველოსთან დიალოგს. ასეთ შემთხვევაში კი საქართველოს გამოსავალი ისევ ჰააგაში დაბრუნებაა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი.
ნამდვილად არანაირი, ესე ვთქვათ, განგამორჩეული პოზიცია და დამოკიდებულება არ გვაქვს, რომ აუცილებლად სასამართლოში უნდა წავიდეთ. უბრალოდ სამწუხაროდ გამოცდილება, რაც ჩვენ დაგვიგროვდა, არ გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ რუსეთი კონსტრუქციულ დიალოგში ჩაერთვება ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
თინა ბურჯალიანისგან განსხვავებით, საქართველოს სარჩელი ჰააგის სასამართლოში წარმატებით მიბრუნებასა და სასრული შედეგის მიღწევას სკეპტიკურად უყურებს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი ლევან ალექსიძე. ის თვლის, რომ ასევე პრობლემები შეიქმნება რუსეთის მხრიდანაც, რომელიც პროცესის უსასრულოდ გაჭიანურებას შეეცდება.
რუსეთი არც ისეთი იდიოტი, რომ ეს გამოაცხადო, რომ სხვასთან არ დაგზავნით მოლაპარაკებას. ისინი წამოვიდნენ მოლაპარაკებაზე, მაგრამ ამას მოანდომებენ ისევ როგორც ჟენევის ფორმატში.
საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი ლევან ალექსიძე იმთავითვე არ ემხრობოდა საქართველოს სარჩელის ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში შეტანის იდეას. ექსპერტის ასეთი პოზიცია დიდწილად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ რუსეთს ვალდებულებებს მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიასთან მიმართებით აკისრებს. მაშინ როცა სარჩელი ასახავს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილ ქმედებებს, რაც საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის გადასაწყვეტი საკითხია და განხილვის სხვა თემას წარმოადგენს.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგზობთ გადაცემას და 2-3 წუთით ადრე გთავაზობთ ინფორმაციას. დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ 9:00 და 14 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დღეს სასტუმრო ქორთიარდმერიოთში გახსნის მრგვალ მაგიდას, რომლის თემა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება და ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში. საქართველოს იმყოფება სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დღეს ის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. შემდეგ ცოტა მოგვიანებით ამ შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებისთვის კომენტარს გააკეთებენ. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის ევროკავშირის საკითხთა კომიტეტის დელეგაციას შეხვდება. პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენ თვითონ ერთ-ერთი ლიდერი გამართავს პრეს-კონფერენს-ბრიფინგს თემაზე ჩვენ თვითონ ტყეების ინვენტარიზაციამდე ხეტყის ლიცენზიების შეჩერებას ითხოვს. დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინის საკონფერენციო დარბაზში ცოფის პრევენციის, სურსათის უგნებლობისა და სამზარეულოს ჰიგიენის თემებზე მედია სემინარი იხსნება. რუსთავის იუსტიციის სახლთვეს ყაზახეთის დელეგაცია ეწოვა. პრაიმტაიმის პრესკლუბში პრესკონფერენცია გაიმართება თემაზე მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად. პროექტის ორგანიზატორები და სპონსორები მიიღებენ მონაწილეობას ამ პრესკონფერენციაში. ქართული დასის ლიდერ ჯონდი ბაღათური და პარლამენტის თავისუფალი წევრები პეტრე მამრაძე, თამაზ დიასამიძე, კარლო კოპალიანი და დიმიტრი ლორთქიფანიძე მართავენ ერთობლივ ბრიფინგს, თუმცა თემა არ არის დაანონსებული. დღეს განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე გახსნის ერთიანი ეროვნული გამოცდების მედია ცენტრს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში. როგორც გაცემის დასაწყისში გითხარით, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები სოფიში დღეს ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიგრებებიან ერთიანი პოზიციის შესამუშავებლად. სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 125 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მარჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენაზე სპექტაკლს პრემიერა წარმოადგენს. მუსიკისა და დრამის თეატრის ბაღში მუსიკალური საზაფხულო მომპატიეთ სეზონი იხსნება ეკა კახიანის შემოქმედებითი საღამოთ. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი უნგრეთში ვიზიტს იწყებს დღეს, ორ დღეს დაყოფს იქ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი კი ვლადივოსტოკს ეწვევა და იქ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს შეხვდება. საქართველოსში და ამბებს მიუბრუნდეთ ახლა. კლავაც გრძელდება მსჯელობა ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილს შორის შეთანხმების თაობაზე. ამაზე გუშინაც გამოითქვა არაერთი მოსაზრება, სწორედ ამის შესახებ მოისმენთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში.
შემოთავაზებული იყო დაფინანსების საკითხის გადაჭრა, ამის დაკმაყოფილება და არცერთი სხვა არსებითი მნიშვნელობის საკითხისა.
საკამათო
ადგილი. ხო, არა, მე ვამბობ, ჩემ შეფასებას. პირადად ვახტანგ ხმელაძის შეფასებას.
მადლობ კორუმპირებული სტატუსის მომიჭებისათვის.
არა, მე მგონი ეს არ გულს
ვია ბატონ ვახტანგს ყველაზე დიდი
მადლობა. რამდენიმე წამიან ჩანაწერში, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ისმის რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძის, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის, მამუკა კაციტაძისა და ქეთე ხუციშვილის, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ხმები. ეს მცირე ზომის დებატი ქურთიერთ მარიოთში მას შემდეგ გაიმართა, რაც მამუკა კაციტაძე დამსწრე საზოგადოებას ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული წინადადებების, კონკრეტულად კი დაფინანსების პუნქტების განმარტება წარუდგინა. ყბადაღებული მილიონი, ასე უწოდა მან ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ ერთ-ერთ პუნქტს, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც 5%-იან საარჩევნო ბარიერს გადალახავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საარჩევნო კამპანიის ხარჯების დასაფარად ერთჯერადად 1 მილიონ ლარს მიიღებს. როგორც დებატებისას გაერკვა სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის, ის ფაქტი, რომ აღნიშნული მილიონის გამოყოფა თავის დროზე თავად ოპოზიციური რვიანის წინადადებებში ფიგურირებდა, უცნობი იყო. მამუკა კაციტაძესა და ქეთე ხუციშვილს მოусმინოთ.
რუიანის ინიციატივა იყო, ოღონდ მილიონ დოლარი. მილიონ ლარზე მეტი იყო რუიანის შეთავაზება.
სამოქალაქო საზოგადოების უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში არ იწოდა. ჩვენთვის ეს გარკვეულად გასაოცარი იყო, რომ მილიონს თურმე ოპოზიციური პარტიები ისთავაზობდნენ მართო პარტიას.
დოკუმენტი, რომელიც მოლაპარაკების მაგიდაზე დაიდო ოპოზიციური რუიანის მიერ, იყო საჯარო და გამოქვეყნებული, მათ შორის დაფინანსების ნაწილში. უკაცრავად, რომ ჩვენ სპეციალურად არ გავამახვილეთ ყურადღება ამ მილიონზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების შესახებ 10 თვიან კონსულტაციებს თვალსადევნებდა. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, მისთვის უცნობი იყო იმ პირადი მოლაპარაკებებისა და კონსულტაციების შედეგები, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლების წინადადებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩამოყალიბდა. მისივე თქმით, 1 მილიონი ლარი, რომელიც ბარიერ გადალახული პარტიების დასაფინანსებლად გამოიყოფა, არადეკვატურად მაღალი თანხაა.
თითქმის არც ერთ ქვეყანას არ აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების ასეთი მაღალი მარჟები, როგორცაც მართველი პარტიას თავაზობს ოპოზიციას, ამიტომ ესეც ალბათ დასაფიქრებელი არის და გასათვალისწინებელი არის ჩვენი რესურსების მქონე ქვეყანას, რამდენად შეუძლია და რამდენად სწორი იქნება, რომ ასეთი სერიოზული თანხები მიმართოს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას.
არალოგიკურსა და ბუნდოვანს უწოდებს ხელისუფლებისა და თავის დროზე ოპოზიციური რვიანის თანმხვედრ წინადადებებს პოლიტიკური პარტიების მილიონი ლარით პოსტფაქტუმ დაფინანსების შესახებ საარჩევნო სამართლის ექსპერტი კახა კახეშვილი. ის აქცენტს იმ 300,000 ლარზე აკეთებს, რომელიც ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული წინადადების მიხედვით მილიონი ლარიდან პოლიტიკურმა პარტიებმა სატელევიზიო რეკლამის ხარჯების დასაფარად უნდა გამოიყენონ.
თუ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ საარჩევნო სუბიექტი იმის მოლოდინში, რომ შესაძლებელია
გადალახოს 5%-იანი ბარიერი, შეუკვეთოს რომელიმე ტელეკომპანიებს რეკლამები იმის იმედად, რომ მე გავიმარჯვებ, მივიღებ მილიონს და ვალებს დავფარო, შესაძლებელია ეს იმედი არ გაუმართლდეს და დარჩება მინუსებში, ანუ კომპანიები, რომლებიც გააშუქებენ მის საქმიანობას და განათავსებენ რეკლამას, ვერ მიიღებენ იმ თანხებს.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც საარჩევნო სამართლის ექსპერტმა კახა კახიშვილმა სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე წამოჭრა, ხელისუფლების შეთავაზების ის ცალკეული პუნქტებია, რომლებიც საქართველოს კონსტიტუციას, ორგანულ კანონს, რეფერენდუმის შესახებ ეწინააღმდეგება. კონკრეტულად საუბარია პარლამენტში დეპუტატების რაოდენობის 150-დან 180-მდე გაზრდის თაობაზე. ანალოგიურ დარღოვაზე აკეთებს აქცენტს რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძეც. ის 2003 წლის 2 ნოემბერს გამართული რეფერენდუმის შესახებ საუბრობს.
პარლამენტის წევრთა რაოდენობის ცვლას ეს იყო მიღებული რეფერენდუმის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელშიც კითხვა ასე იყო დასმული. ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 150-ს. ამ კითხვაზე იყო პასუხი კი, რეფერენდუმის ის გადაწყვეტილება არის დღეს კანონიერ ძალაში და ორგანული კანონი რეფერენდუმის შესახებ ამბობს, რომ რეფერენდუმით მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ რეფერენდუმით. აქედან გამომდინარე, პარლამენტს აქვს კანონიერი უფლება შეამციროს პარლამენტის წევრთა რაოდენობა, თუნდა ერთამდე, მაგრამ გაზარდოს ამის უფლება არ აქვს.
აღნიშნული განცხადებების პარალელურად საქართველოს პარლამენტში აცხადებენ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატების 150-დან 180-მდე გაზრდა კანონის სრული შესაბამისობით განხორციელდება. როგორც ჟურნალისტებს პირველმა ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა განუცხადა, რეფერენდუმის შედეგის შეცვლის საკითხი პარლამენტში იქნება განხილული და ყველაფერი კანონის შესაბამისად განხორციელდებაო.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გუშინელ დილის გადაცემაშიც მოგახსენებდით, რომ ღია საზოგადოება საქართველომ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ პოლიტიკური პარტიების კვლევა, პარტიების დაფინანსების შესახებ კვლევა დაასრულეს. გუშინ იყო წარდგენილი ეს კვლევა საზოგადოებისთვის. სწორედ ამ პრეზენტაციის შედეგების შესახებ გიამბობთ ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი.
კვლევა ეყრდნობა 2007-2010 წლების მონაცემებს და დეტალურად აღწერს შემდეგ საკითხებს: რაოდენობის თანხების მოზიდვა შეძლეს პარტიებმა არჩევნების პერიოდში, რა წყაროებიდან ფინანსდებოდნენ პარტიები, როგორ დაიხარჯა აღნიშნული თანხები და რამდენად კანონიერი იყო ამ თანხების მოზიდვა და ხარჯვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორის ნინა ხატისკაცის თქმით, კვლევა აჩვენებს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს მკვეთრად განსხვავებული რესურსები აქვთ.
მაგალითისთვის, მართველი პარტია ყველა სხვა პარტიების დაფინანსებას შედარებით მინიმუმ 7-ჯერ და მაქსიმუმ 26-ჯერ მეტ თანხებს ხარჯავს მარტო წინა საარჩევნოდ. გაცილებით დიდი რესურსებია მობილიზებული ერთი პარტიის ხელში და ესეთი რესურსების სხვადასხვა გვარობა აფერხებს პოლიტიკურ კონკურენციას.
კვლევის მიხედვით, რესურსებს შორის მკვეთრი განსხვავება იყო 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზეც, როცა მიხეილ სააკაშვილმა 23 მილიონი ლარის მოზიდვა შეძლო, ხოლო ოპოზიციონერმა კანდიდატებმა ჯამში 1 მილიონ ლარზე ნაკლებისა. ამასთან, მიხეილ სააკაშვილმა თანხის 9-ზე მეტი სატელევიზიო რეკლამაში დახარჯა. მიშა, ანუ საქართველოს პრეზიდენტი და მართველი პარტია, მაგრები აღმოჩნდნენ ყველა მომდევნო არჩევნებში. 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს შემოწირულობის სახით ნაციონალურმა მოძრაობამ 14 მილიონი ლარი მიიღო, რაც თითქმის 10-ჯერ აღემატება ყველა დანარჩენი პარტიის მიერ მობილიზებულ რესურსს. ამასთან, როგორც ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, იურიდიული პირები, როგორც წესი, თავს იკავებენ ოპოზიციური პარტიების დაფინანსებისგან.
ბიზნეს კომპანიები, როგორც ჩანს, უფრთხიან ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას, მაშინ როდესაც დიდი სიამოვნებით აფინანსებენ ყოველ ჯერზე მართველ პარტიას.
საქართველოს კანონმდებლობა იურიდიულ პირს დაფინანსების ზღვარსაც უწესებს. აკრძალულია ერთი იურიდიული პირის მიერ ერთი პოლიტიკური გაერთიანების ფონდში 100,000-ზე მეტი ლარის გადარიცხვა. თუმცა ანგარიშის მიხედვით ყოფილა შემთხვევები, როცა იურიდიული პირები მათი შვილობილი კომპანიების საშუალებით მართველი პარტიის ანგარიშზე გაცილებით მეტ თანხას რიცხავენ. გარდა ამისა, ანგარიშის ავტორთა თქმით, თითქმის შეუძლებელია პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიების დაფინანსების წყაროების დადგენაც. საქმე ისაა, რომ პარტიების საარჩევნო კამპანიების ფონდებში თანხებს თავიანთი პარტიული ფონდებიდან რიცხავენ. პარტიული ფონდების შესახებ ინფორმაცია კი საჯარო მხოლოდ მომდევნო წლის დასაწყისში ხდება. ეუთოს ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ბიუროს წარმომადგენელი მარჩინ ვალეცკი კვლევის შედეგებისა და საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე ასკვნის.
10 years ago there was no public funding, there was no control.
10 წლის წინ არ იყო არავითარი საზოგადოებრივი კონტროლი და ფინანსების არავითარი გამჭვირვალეობა და ხელმისაწვდომობა ამ ინფორმაციისა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ბაზისი შექმნილია, ეს მხოლოდ ნახევარია საქმის. და ფინანსების საჯაროების სისტემა არ არის გამართული ისევე როგორც მათი კონტროლი არ არის სათანადო დონეზე და კლავად სიმცირეა გამჭვირვალეობის.
ეს იყო მარჩინ ვალეცკი, ეუთოს წარმომადგენელი. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების სისტემის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს ლევან ცუცკირიძეც, ჰოლანდიის მრავალპარტიული დემოკრატიული ინსტიტუტის მკვლევარი, რომლის თქმითაც ბიუჯეტიდან დაფინანსება ღირსეული არსებობის საშუალებას უნდა აძლევდეს როგორც ძირითად პოლიტიკურ ძალებს, ასევე მცირე პარტიებს, რომლებიც უმცირესობების ინტერესებს გამოხატავენ.
სახელმწიფო ფინანსებზე საუბრობთ. რამდენად იძლევა იმის საშუალებას დაფინანსება პოლიტიკური პარტიებისათვის მინიმალური ღონისძიების განხორციელებისა და რა თქმა უნდა არის მეორე საკითხი ზედა ზღვარის საკითხი, უნდა არსებობდეს თუ არა ასეთი ზღვარი და თუ კი მაშინ სად არის ეს ზღვარი, რომელიც ერთის მხრივ არ შებოჭავს პოლიტიკურ პარტიების ეფექტურობას და მეორეს მხრივ არ დაუშვებს არაკანონიერ ხარჯებს პარტიების მხრიდან და ასე შემდეგ.
დაფინანსების ზედაზღვარი შემოღება კვლევის ავტორთა რეკომენდაციებში შედის. გარდა ამისა, ნინა ხატისკაცის თქმით, უნდა შეიქმნა სპეციალური მუდმივმოქმედი, დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც შეამოწმებს პარტიების მიერ გამოქვეყნებულ საფინანსო დეკლარაციებს და უზრუნველყოფს პარტიათა დაფინანსების ზედამხედველობას.
ორგანოს წევრები გარანტირებული ვადით უნდა ინიშნებოდნენ და მხოლოდ ერთი ვადით, რაც მათ შემდგომში რაღაც ინტერესები არ ქონდეთ. დაფინანსება და ტექნიკური რესურსები უნდა ქონდეთ გარანტირებული. მათ უნდა ქონდეთ სახელმწიფო აუდიტის ჩატარების საშუალება და ხარჯების შესაბამისობის კონტროლი. ამ ორგანოს მუშაობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და ის არ გარეშვალდებული უნდა იყოს სასურველიარო პარლამენტის წინაშე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეკომენდაციებს შორისაა ასევე წლიური დაფინანსების ფორმის შემოღება, საარჩევნო კამპანიის ანგარიშგების ფორმის დეტალური გაწერა, ანგარიშგების ერთიანი ბაზის სისტემატური განახლება და პარტიების მიერ საარჩევნო სუბიექტებისათვის გადარიცხული თანხების წარმომავლობის დროული წარდგენა.
ეს იყო ჯიმ ჩერახვიაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყვარიშვილს გავესაუბრებით ახლა. დილამშვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის ნინო. დღევანდელი სიახლე ფლატ საქართველოში არ ხდება, მაგრამ უშუალოდ საქართველოს მაინც უკავშირდება. კერძოდ, გუშინ პრაქტიკულად საბოლოოდ გადაწყვეტს წინა იკავებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განკარგულებელი დირექტორის პოსტს. ეს საფრანგეთის კანდიდატი, საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი კრისტინ ლაგარდი იქნება. ეს საბოლოოდ გახდა ცნობილი მას შემდეგ, რაც მას უკვე ღია და უჭირეს მხარი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ორი მსხვილი აქციონერის, ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა ტიმოტი გაიტნერმა და ასევე ჩინეთის ცენტრალური ბანკის მმართველმა. პრაქტიკულად ამ ორი ქვეყნის გადაწყვეტილებამ საბოლოოდ სასწორი სპინა გადახარა სწორედ საფრანგეთის კანდიდატის სასარგებლოდ, რაც თვისებრივად ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად როგორც იძახიან, ახალი ერა იწყება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცხოვრებაში. მას პირველად ჩაუდგება სათავეში ქალი საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი, რომელიც არსებითად უკვე არაერთხელ გამოვიდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კარდინალური რეფორმირების მოსაზრებებით და იდეებით. ამავე დროს საფრანგეთის ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დაუფარავად განაცხადა, რომ არაერთი კრიზისი ჯერ კიდევ წინ არის და მათი გადალახვა იქნება ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის, რომლის სათავეშიც ის სავარაუდოდ 2-3 დღის შემდეგ ჩადგება. სასაგულისხმოა, რომ სწორედ ამ კანდიდატურას დაუჭირა მხარი საქართველომაც. შესაბამისად, ეს ჩვენი ქვეყნის კანდიდატიც იქნება იმ ქვეყნებს შორის, ვინც მხარს უჭერს საქართველოს არის წარდგენილი. რაც შეეხება მოვალეობის შესრულებას, ის სავარაუდოდ უკვე ივლისის დასაწყისიდან შეუდგება და არსებითად ეს მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის იმითაცაა, რომ არაერთი პროექტი, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განკარგულებელი დირექტორის დომინიკ სტროსკანის დაკავების შემდეგ თითქოს ხაერში გამოეკიდა, შეიძლება კვლავაც ახალი ძალი დაიქოქოს. საგულისხმოა კიდევ ერთი გარემოება, ეს უკვე სტატისტიკის სფეროდან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციების უმსხვილესი კრედიტორების ნუსხაში მსოფლიო ბანკის შემდეგ მეორე ადგილს იკავებს, რაც კიდევ უფრო მეტად მიანიშნებს ამ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მნიშვნელობაზე საქართველოში მიმდინარე რეფორმების განხორციელებაში.
დიდი მადლობა. ეს იყო რევა საყვარიშვილი სიახლეებით ეკონომიკაში, იმ სიახლეთ, რომელიც დაკავშირებული არის საქართველოსთანაც. საერთაშორისო სამალუტო ფონდს ახალი ხელმძღვანელი ყავს საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრის სახით. განმოგძობთ გადაცემას. ახლა სპორტის სიახლეებზე გიორგი ჩხეიძე გვეტყვის. დილამშვიდობის, გიორგი.
დილამშვიდობის.
საქართველოს ეროვნული ნაკრებში კალათბურთის გულისხმობ ახალი ამერიკელი კალათბურთელი ითამაშებს კალათბურთის ფედერაციამ გასულ სეზონში შალონის შემადგენლობაში საფრანგეთის თასის ფლობელი და ამ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი მარკი სეინესი შეარჩია, რომელიც საქართველოს მოქალაქე გახდება და ჩვენს ეროვნულ გუნდს ლიტვაში ევროპის ჩემპიონატზე დაეხმარება. ორი დღის წინ ჰენესმა ესპანურ პრიმერა დივიზიონის გუნდ გრან კანარიასთან გააფორმა კონტრაქტი, საქართველოს ნაკრებს კი ავსტრიაში 24 ივლისს შეუერთდება. მოკლედ გეტყვით, რომ იგი დაბადებული 1986 წელს, მისი სიმაღლე არის 1.90 სანტიმეტრი, წონა 86 კილოგრამი და პოზიციურად გამთამაშებელ მსროლელს თამაშობს. Ну, მგონი ძალიან უნდა წაადგეს ეს კალათბურთელი ჩვენს გუნდს. 1989 წლიდან მოყოლებული კი საბიან ლისიცკი პირველი გერმანელი ჩოგბურთელი ქალი გახდა, რომელმაც უიმბლდონის ტურნირის ნახევარფინალში გააღწია. გუშინ ლისიცკი ცენტრალურ კორტზე ფრანგი მარიონ ბარტოლის სამსეტიან ორთაბრძოლაში დაამარცხა. მისი საამალო მოწინააღმდეგე კი რუსი მარია შარაპოვა იქნება. რუსმა ჩოგბურთელმა თავის მხრივ მეოთხე ფინალში პრაქტიკულად უბრძოლებლად 6-1-6-1 შეძლო სლოვაკი დომინიკა ციბულკოვას დამარცხება. საერთოდ ძალიან უნიკალური შემთხვევა დაფიქსირდა 1913 წლის შემდეგ, 8-ე მეოთხე ფინალისტი ევროპელი იყო ქალ ბატონოს გულისხმობ. Ну, мамакацები გუშინ ისვენებდნენ, დღეს გამართება შეხვედრები. ბერნარ ტომიჩი ნოვაკ ჯოკოვიჩს დაუპირისპირდება, ენდი მარეი ლოპესთან გაარკვევს ურთიერთობას, ფედერერი ცონგას ეთამაშება. Ну, როგორც გაირკვა, რაფაელ ნადალის ტრავმა, რომელიც მან ხუან მარტინ დელ პოტროსთან შეხვედრაში მიიღო, სერიოზული არ აღმოჩნდა და იგი დღეს მარდი ფიშს ეთამაშება. Да, баре макмболос имасац виткро УЕФА-ს ევროპის ლიგი 2011-2012 წლების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი იწყება, ხოლო თბილისის დინამო მოლდოვის მისლამი ორჰეის დაუპირისპირდება და ვისაც ფეხბურთი უყვარს და თბილისის დინამოს გულისის ტკივა შეუძლია სტადიონზე მივიდეს.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, განმაგრძობთ გადაცემას.
ახონდის.
ფასადი და 32 წუთი სრულდება, ზოგადად დაგვიანებით გთავაზობთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს, რახან ასე დაგვეგვიანდა ავღანეთში, ავღანეთის დედაქალაქში ქაბულში სასტუმრო ინტერკონტინენტალზე თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა, ამას გარდა მოკლულია სულ ცოტა 6 თავდასხმელი, ამის შესახებ ქაბულის პოლიციის შეფი იუწყება. მებრძოლებთან დაპირისპირების ოპერაციაში მონაწილეობას იღებდნენ საერთაშორისო ძალების ვერტმფრენები, რომლებმაც დააცხრილეს სასტუმროს სახურავი. ამ დროს სასტუმროში მოხდა რამდენიმე აფეთქება, თვითმკვლელმა აფეთქებლებმა მოახდინეს ეს, ამ დროს დაიღუპა ხალხი. თავის თავზე მომხდარზე ეს ყველაფერი თავის თავზე აიღეს თალიბებმა. ეგვიპტის დედაქალაქში კაიროში ცენტრალურ მოედან ტახრირზე გუშინ საღამოს ღამე ახალგაზრდებსა და პოლიციებს შორის რამდენიმე დაპირისპირება მოხდა, არის რამდენიმე დაშავებული. არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც პოლიციამ დაშალა მოედანთან ახლოს შეკრებილი ხალხი, რომლებიც ითხოვდნენ ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის და მისი თანამოაზრეების დროულ გასამართლებას. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ დაასრულა ევროპის კავშირის ქვეყნებიდან ბოსტნეული შეტანაზე აკრძალა, რისი მიზეზიც ეკოლის ტიპის ბაქტერიის მიმართ შიში იყო. ვენესუელას და კუბას სახელმწიფო მასმედიის საშუალებებმა გუშინ გამოაქვეყნეს ფოტოები და ვიდეო, ასევე ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესისა, რომელიც კუბაში სამკურნალოდ იყო ჩასული. ვიდეოში ნაჩვენებია, თუ როგორ ხდება ეს კუბის ყოფილი ლიდერ ფიდელ კასტროს, რომელმაც ის საავადმყოფოში მოინახულა. სოფლის ერთ-ერთმა წამყვანმა ინტერნეტ კომპანია Google-მა გამოაცხადა, რომ საკუთარ სოციალურ ქსელ Google Plus იწყებს. ეგეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედვარდ კოკოიტის განცხადებით, არც თავად იყრისკენს მესამე ვადით და არც სხვას მისცემს უფლებას კონსტიტუცია საკუთარ თავზე მოირგოს. ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში ერთიანი ეროვნული გამოცდების მედია ცენტრი გაიხსნება დღეს. მედია ცენტრი მასმედიის წარმომადგენლებს მოემსახურება, რაც შეეხება 2011 წლის ერთიანი ეროვნულ გამოცდებს 30 ივნის ქართულ ენისა და ლიტერატურის გამოცდით. დაიწყება საგამოცდო ტესტები დიდ ბრიტანეთში სტივენ ოსტინის სტამბაში დაიბეჭდა და საქართველოში კონფიდენციალობის ნორმების დაცვით ჩამოვიდა.
ეს იყო ნიკონ ერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე. Dilam შვიდობის გალბატონინა.
Dilam შვიდობის მიესალმები ყველა რადიო მსმენელს. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დილა, თუმცა ცხელა.
Dilam შვენიერი, მაგრამ დღე იქნება ცხელი. Პროგნოზის ასეთია, 32 გრადუსი თბილისში ნავარაუდები და ეს არის მაქსიმალური ტემპერატურა. რუსთავში არის ასევე დღეს. რაც აღება ჩვენი საუბრის თემას, მსმენელს გადაცემის დასაწყისში ვუთხარით, ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იკრიბებიან თქვენი ორგანიზაციის ოფისში, იმისთვის რომ ერთობლივ პოზიციაზე შეთანხმდნენ ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად მინდა მსმენელს ვუთხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე არაერთხელ ყოფილა საუბარი, ერთ-ერთი განხილვის ამბავი ამას წინათ გონდა ეთერში, ქუთაისში შედგა შეხვედრა. თავად პროექტის ისტორიაზე ვთქვათ საკითხზე.
Ну, история ძალიან საინტერესოა ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადისა, იმიტომ რომ თავის დროზე 30-იან წლებში იყო შემუშავებული პროექტი, რომელიც გულისხმობდა მხოლოდ ერთ კაშხლის მშენებლობას, ეს იყო ძალიან ზომა მცირე, ასე ვთქვათ, კაშხალი, რომლის სიმაღლე უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 30 მეტრამდე. შემდგომში 70-იან 80-იან წლებში გადამუშავდა პროექტი და შეიქმნა სამი კაშხლის მშენებლობის იდეა, წარმოიშვა და ეს იდეა იყო თავიდანვე დაწუნებული, იმიტომ რომ ესე მოხდა, რომ საბჭოთა კავშირმა უფრო გონივრულად მოიქცა ამ შემთხვევაში და დაიწუნა ეს იდეა, იმიტომ რომ ჩვენ გეოლოგებს, ექსპერტებს ვეკითხებოდით, რომლებსაც ახსოვდა ეს ისტორია და პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ დამტკიცების დროს გეოლოგიურმა სამსახურებმა, გეოლოგებმა, გიდროლოგებმა დაამტკიცეს, რომ აქ ესეთი მაღალი კაშხლების მშენებლობა იყო ძალიან რისკის მომცველი და მნიშვნელოვანი იყო ჯერ ერთი კაშხლის სიმაღლეები ყოფილიყო ძალიან დაბალი და იმიტომ რომ არ დაგვეკარგა, ესე ვთქვათ, ძალიან ლამაზი კუთხე იმერეთის. მაგრამ ლაჯანურგესის, თვითონ ლაჯანურის მშენებლობის შემდეგ გაჩერდა ეს პროექტი, იმდენად რამდენად ჩაითვალა, რომ ეს უფრო მეტად არ იქნებოდა მომგებიანი, დავიწყოთ აქედან, და არ იქნებოდა რეალურად, მოიცავდა ძალიან დიდ საფრთხეს რისკის თვალსაზრისით და საკმაოდ სერიოზულად ემუქრებოდა ქუთაისსაც და შემდგომ ელექტროსადგურებს, რომლებიც ქვედა ნაწილში არის განლაგებული. ამიტომ პროექტი იყო გაჩერებული. თუმცა მაშინაც 90-იან წლებში როცა დაიწყო უკვე 80-იანის ბოლოს დაიწყო ისევ საუბარი ლაჯანურ ესა ნამოხვანის მშენებლობასთან დაკავშირებით, მაშინ უკვე საზოგადოებამ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული განცხადებები გააკეთა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ,
ვინ იყო ეს საზოგადოება?
ეს იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, სპეციალისტები, იგივე გეოლოგები, რომლებსაც ძალიან ბევრი დიდი გამოცდილება ჰქონდათ და იცოდნენ მთელი ისტორია ნამოხვანის კასკადისთან დაკავშირებით. ჩვენ დღეს სამწუხაროდ და თქვენ წარმოიდგინეთ, მოსკოვმა დაიწუნა პროექტი, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან. არ ვიცი ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, მაგრამ ნუ ბევრი იმ პერიოდის ადამიანი, ვინც მაშინ იღებდა განხილვებში მონაწილეობას, მათ ახსოვთ ეს საკითხი და ითვლება თვლიან, რომ ნუ პრაქტიკულად მაშინ არ განხორციელდა ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, მშენებლობა.
ახლა უახლეს ისტორიას რაც ახლა?
უახლეს ისტორია ცოტა სხვა არის, იმიტომ რომ არადაადაბლებაზე, რომელსაც ესე იგი მიუთითებდნენ გეოლოგები, რომ უნდა მომთარიყო უფრო დაწევა და კაშხლის სიმაღლეები უნდა ყოფილიყო დაბალი. ჩვენ საპროექტო ნიშნულიდან თუმცა 80 წლების განსხვავებით ვიღებთ უკვე უფრო მომატებულ სიმაღლეებს კაშხალთან დაკავშირებით და დატბორვის, ესე ვთქვათ, არეალი არის უფრო დიდი და სარკე არის უფრო დიდი, ვიდრე იყო 80-იან წლებში გათვლილი. ანუ აქედან გამომდინარე, ეს უკვე ძალიან დიდი საფრთხის, ის იყო საფრთხის მატარებელი, ეს თავის დავად არის. უნდა ვიფიქროთ, რომ მართალია ბევრი არსებობს და ბევრი ამტკიცებს, მაგრამ ჩვენ რაც ვნახეთ დოკუმენტაციით არის, რომ დოკუმენტაციაში წერია, რომ 14 სოფელი მოგანიცდის ზემოქმედებას, ანუ 14 სოფელი შეიძლება მცირე რიცხოვანი იყოს ეს სოფლები, მაგრამ ეს არის ჩვენი ისტორია და ჩვენი ეთნოსია და რეალურად განიცდის ზემოქმედებას, მათ შორის განიცდის ზემოქმედებას და სერიოზულ ზემოქმედებას განიცდის ტვიში თავისი ვენახებით, თუმცა ეს არაფერი არ წერია პროექტზე და არანაირი შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რა მოუვა ტვიშის ვენახებს, რომელიც არის უნიკალური და პრაქტიკულად ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ამაზე საუბარი საერთოდ არ არის პროექტში. ეს ზუსტად ეს კითხვა იყო დასმული ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, რა მოუვათვეშეს გვენახებს, რომ სავარგულები იტვორება, გვეუბნებიან სოფელი გადარჩება, მაგრამ სავარგულების გარეშე თქვენ წარმოგიდგენიათ სოფელი უკვე აღარ არის სოფელი. ჩვენთვის ცოტა უცნაურია, ვერაფერ ხვდებით, რატო უწევთ სიმაღლეების გაშლის, როცა პრაქტიკულად ძირითადი წყლის რაოდენობა, რომელიც უნდა დაიტყოროს, ესე ვთქვათ, რომელიც უნდა შეგროვდეს, პრაქტიკულად არ იქნება მუშაობაში, ანუ მუშა იქნება 13 მილიონი კუბური მეტრი და დანარჩენი იქნება მტვარი მასა, მტარ წყალს უწოდებენ მას, ანუ მუშაობაში არ იქნება. ეს იქნება დამანგრეველი ჩვენის აზრით. Ну, არ არის აქ ბევრი რამ გათვლილი, არ არის არც განსახლების გეგმა მოცემული, რა მოუვა ამ 14 სოფლის მოსახლეობას, შეიძლება მცირე რიცხვის, მაგრამ მაინც რა მოუვა.
ეს შესაძლებელი ამის გათვლა.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი პირობა.
გასაგები.
ეს აუცილებელი პირობაა, იმიტომ რომ თუ შენ თან პრეტენზია გაქრო აკეთებ გარემოს ზემოქმედების შეფასების და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, მაგ შემთხვევაში მას უნდა ახლდეს განსახლების გეგმა აუცილებლად. სადმიდის ეს ხალხი?
მე ხალხის ნება, კარგი, მე რეკი.
ხალხის ნებაზე აქ ცოტა საკითხია, იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეტყვი, თვითონვე დოკუმენტში არის მოყანილი, რომ 200 გამოკითხულიდან 140 ეჭვის თვალით უღურებს ამ პროექტს. ვერანაირად ხვდები ადგილობრივ მოსახლეობაზე საუბარი. ვერაფერ ხვდები საიდან ვაკეთებ დასკვნას, რომ ეს კარგია. და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ძალიან სახიფათო არის ჩვენთვის და რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის გარდა იმისა, რომ თქვათ და გავაკეთეთ ეს პროექტი, გადმახორციელეთ, საერთოდ რა მოუვა რისკების შეფასების ანგარიში. პრაქტიკულად არ არის წარმოდგენილი, ანუ არის მარტო ერთი მონაკვეთი, რომ ესე იგი ჟონეთის ჰიდროელექტროსადგურის ქვედა ნაწილში, რომელიც არის იმის გარღვევის შემთხვევაში, ქუთაისში თვითონ 3 საათში დაიტყორება, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს იქნება ძალიან სწრაფი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს არის 30 კილომეტრი, 3 საათში ფეხით გაივლი, თუ ძალიან მოინდომე და რეალურად წყლის მასა ამხელა რო წამოვა ქუთაისზე, პრაქტიკულად ჩვენ ქუთაისაც ქვემოთ ყოპრიონის ნაწილში იგივე ფოცსა სერიოზულ დატკმას ვაყენებთ. აქ ბევრი საკითხია ძალიან. მათ შორის არის, რატომ არ არის შეფასებული ფოცზე ზემოქმედება, იმიტომ ჩვენთვის საერთოდ გაუგებარია, თუ ჩვენ ვაკეთებთ ეკონომიკურ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას ფოცში და ვფიქრობთ ფოცის განვითარებაზე. ფოცი დაახლოებით 40 წლის განმავლობაში, როგორც ექსპერტებმა შეაფასეს, ვერ მიიღებს ინდერტულ მასალას, შესაბამისად ფოცი, რომელიც ისედაც კრიტიკულ მდგომარეობაშია და პრაქტიკულად ზღვა უტევს ფოცის ტერიტორიებს, საერთოდ შეიძლება იყოს ტბორილი ზღვის.
ვერ მიიღებს კასკადების აშენების შემდეგ.
შემდეგ დიახ, იმიტომ რომ ქვედა კი არსებობს იქ ვარციხე, გუმათი და ასე შემდეგ, რომელიც ნაწილი ნატულ მასალას აჩერებს, მაგრამ ეს მაინც ატარებს გარკვეულ რაოდენობას, ასეთი სამი კაშხალის დამატებით უფრო სერიოზული პრობლემა შეუქმნის ფოთს. გარდა ესეთი დეტალებისა, ანუ სუფთა ტექნიკურისა, იქ არის მეორე საკითხი, რატომ არ არის შესწავლილი კარსტულ ღვიმეებზე გავლენები და ჩვენ ვიცით, რომ ტვიში თვითონ უშუალოდ აღწერენ კიდევაც, რომ ტვიშთან არის კარსტული ღვიმე, რომელიც შეიძლება დაიტბოროს და რო არ დაიტბოროსო, ამიტომ დავლუქავთო. ეს რას ნიშნავს? საერთოდ გავლენა არ არის შესწავლილი, იქ არის კარსტული ღვიმეები ძალიან დიდი და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეჭვიც არის, რომ ამაში რაღაცა საგანძურებიც არის საქართველოს. კულტურული მემკვიდრეობა არ არის გათვლილი, საერთოდ არ არის აღწერილი. ბიომრავალფეროვნების აქ უნიკალური ეკოსისტემები არის და ცენტრალური კავკასიონის ესე ვთქვა დაგეგმარებასთან დაკავშირებით ეროვნული პარკების იქ იყო ნათქვამი, რომ ეს არის მართლა უნიკალური ეკოსისტემა, რომლის ესე ვთქვა წაშლა არ შეიძლება, რომ არაფერი ვთქვა მოსახლეობაზე. ეს არის უკვე ბუნების ძეგლები, სამი ბუნების ეგლი, ესე ვთქვათ, პრაქტიკულად იტყორება და მოდი ვთქვათ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, თუმცა აშენებული 10 საუკუნის ესე ვთქვათ ძეგლი, რომელიც დერჩში არის, რეალურად ის 20 მეტრში მას გაუჩნდება სარკე, ანუ 20 მეტრში ექნება წყალი, ანუ ის უნიკალური რაც არის შემორჩენილი აქ, როგორც ჩვენ გვეურნებიან სპეციალისტები, უნიკალური ფრესკა, რომელიც არც იყო გადაღებელი, არც იყო შეღებელი და თავისი სახით არის შენარჩუნებული, მას შეიძლება დაემუქროს ძალიან დიდი საშიშროება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბევრი შეკითხვა დავსვით Ვინც განახორციელა ეს არის კონსორციუმი, თურქული, კორეული, ესე ვთქვათ, კონსორციუმი. მათ შორის იყო კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული კონსორციუმი, რომელიც იყო კეპკო, ანუ ისეთი კორეული ენერგოკომპანია, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით გასული არის კონსორციუმიდან. არის დარჩენილი თურქული კომპანია და არის დარჩენილი ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, კორეული საკონსულტაციო კომპანია. Და პრაქტიკულად მე მესმის, რომ საქართველოს თავრობამ გამოაცხადა Greenfield ეკონომიკა ენერგო, ასე ვთქვათ, სექტორში, და მესმის, რომ ვსაუბრობთ, რომ ესე იგი, მოდით ჩვენ ნულოვანიდან დავიწყოთ, და ვისაც რა წინ დადება ექნება, თვითონ მოიპოვოს შემდგომში ფული. მაგრამ რა, აი, იმერული ესკიზებიდან დავსვით საკითხი, რა სარგებელი მოაქვს ამ კაშხალს საქართველოსთვის? ამაზე ველოდებით პასუხს, ოფიციალურ პასუხს ველოდებით ენერგეტიკისგან, ენერგეტიკის სამინისტროდან, თუმცა ნუ ჯერჯერობით არ მიგვიღია.
ნინო ჩხობაძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, 9:45 წუთია განვაგრძობთ მასთან ერთად გადაცემას. პირველი მსმენელი არის ხაზზე, ჩვენი მუდმივი მსმენელი, როგორც ჩანს, ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ სხვა მსმენელებს, 2-988-327. დილამშვიდობის, გისმენ, თქვენ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
გამარჯობა
ნინო.
გამარჯობა.
თქვენი სტუმარი, შენიერი კალბატონი ვიესამი, და იმ, ესე იგი, ამ საუბრებიდან გასაგებია ყველაფერი, რომ თურქული და კორეული კომპანია რა თქმა უნდა ჩვენ სახლებს უკაცრავად და ფეხებზე იკიდებს მოსახლეობის ამბავს. მაგრამ ერთი რაღაცა დეტალი მაინტერესებს, ამდენ ზიანს რო მიაყენებს ეს ყველაფერი, ოდნავ მაინც თუ შეუსუბუქდებათ იმ რეგიონს და ქუთაის სარმამბო, მაგრამ იმიმიზებარი სოფლებს საქმე იმაში, რომ ელექტროენერგიის მოხმარებაში თუ შეიძლება მათ გაუჩნდეთ შაღავაკი, ანუ ტარიფი იყინეს დაბალი, ან ასეთი მსგავსი რაღაცა იყო თუ არა, ამაზე ლაპარაკი, და თუ არის პერსპექტივა იმაში საერთოდ?
მადლობა, ზარის.
არ არის ჯერ ასეთი პერსპექტივა, არსა და არც პრეცედენტი უბრალოდ, მაგრამ არის თუ არა შანსი?
შანსი არანაირი არ არის, იმიტომ რომ ამ ელექტროენერგიას, როგორც ჩვენ ვკითხულობთ დოკუმენტაციით, თუმცა არ ვიცი რას გვიპასუხებს ენერგეტიკის სამინისტრო, საერთოდ არ მიიღებს საქართველო. ეს იქნება პირდაპირ გაცემული თურქეთის მხარეს, ანუ თურქეთის ენერგოსისტემაში ჩაერთვება, და იმედოვნებს ენერგეტიკის სამინისტრომ, როგორც გვიპასუხა, რომ სამი თვის განმავლობაში, ზამთარში შეიძლება მოგვაწოდოს ელექტროენერგიაო, ანუ რომ მოსახლეობამ მიიღოს რამე კომპენსაცია. საცესთან დაკავშირებით საერთოდ ჩვენ თვლით, რომ ეს გარკვეულად ისეთ ჩანაწერებია, რომ მოსახლეობა მიიღებს კომპენსაციას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო რეესში არის, ესე ვთქვათ, გადარებული მისი ნაკვეთი. იქვე ადგილზე განხილვის დროს ქუთაისში გაერკვა, რომ ძალიან ბევრს უკვე 2 წელი არ უტარებენ საჯარო რეესში თავის საკუთარ ტერიტორიებს. და მეორე საკითხი იყო, ანუ რაღაც დაბკოლებებს ქმნიან, ანუ არ არსებობა დოკუმენტაციის, და კიდევ არის, რომ კომპენსაციის თანხებიდან მათ შეასწავლიან ინგლისურს და კომპიუტერს.
ვის მოსახლეობას?
დიახ.
ნინო ჩხობაძე, გადაცემის სტუმარი, 2-988-327-ა ტელეფონის ნომერი, და მე მინდა მიუბრუნდე, აი, რაღა მიუბრუნდე იქავართ სულ მოქალაქეების უფლებებს. იმ მოქალაქეების, რომელთა ცხოვრებაზეც შესაძლოა სერიოზული ზეგავლენა იქონიოს ამ პროექტმა. ვისი უფლება აქვთ მათ?
მოსახლეობას აქვს უფლება დღეს ჩვენი კანონმდებლობიდანაც კი რეალურად მოითხოვოს ჯერ ერთი გაუმჯობესება თავის საკუთარი პირობებისა და არა გაუარესება. ეს ერთი, მოსახლეობას აქვს უფლება, რომ უბრალოდ იცოდეს ინფორმაცია, რას უკეთებენ, რას უპირებენ, არამედ მიიღოს საკომპენსაციო ტერიტორიებიც თავისი ელემენტარული კომპენსაციით, როგორც ფულადი, ასევე ტერიტორიით, აუცილებლად ადეკვატური. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა სახელმწიფო კანონით შეუძლია ჩამოართვას ეს ნაკვეთი, მან უნდა შესთავაზოს ანალოგიური ტერიტორია და საცხოვრებელი გარემო ადამიანს. ახლა ძალიან ძნელად მეჩვენება ადამიანი, რომელიც 60 წელი ცხოვრობდა, ან 50 წელი ცხოვრობდა ერთ ადგილას, ან და ყველაზე დიდი პრობლემა, თუმცა ტრადიციები ძალიან ბევრი არ ცხოვრობს იქა, ძალიან ბევრი წამოსულია ქალაქებში, მაგრამ მათ დარჩათ იქ სასაფლაოები. სასაფლაოებთან დაკავშირებით ჩვენ გვიპასუხეს, რომ თუ ვინმე მოინდომებს თავისი მიცვალებულების გადმოსვენებას, მაგ შემთხვევაში ფულად და აუნაზღაურებენ, რომ გადმოასვენოს. ეს ძალიან სათუა, იმიტომ თვითონ დოკუმენტში ესეთი კაფიო რაღაცებს საუბარი არ არის. მოსახლეობას აქვს უფლება თქვას, რომ ის არ გადავა იქედან და მაგ შემთხვევაში შეიძლება გაჩერდა შენებლობა. იმიტომ რომ ნათელი მაგალითი თუნდაც თურქეთია. იმიტომ რომ იუსუფელის კაშხალი, რომელიც დარინერის კაშხლის შემდეგ მოდის, ძალიან დიდი. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს შეკითხვა ჩვენგან იყო დასმული ამ განხილვაზე, რატომ? რატომ? იმიტომ რომ იუსუფელის კაშხლის მშენებლობა არის შეფერხებული თურქეთის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ორი სოფელი იტბორება. ჩვენთან იტბორება 14.
ერთი საინტერესო არის სვენელი ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ. კი ბატონო, მოუსმინოთ ჯერ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას დილომშვიდობის გისმენთ. იქნებ რადიოს ჩაუწიეთ ბატონო და გისმენთ.
გამარჯობათ.
გისამ.
იყო ასეთი პიროვნება საქართველოსი, ლავრენტი ბერია, რომელმაც საერთოდ აკრძალა საქართველოსი მაღალი კაშხალის მქონე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. დაახლოებით მინიმუმი 30 მეტრო იყო, მაქსიმუმი იყო 50 მეტრო სიმაღლის კაშხალი უნდა აშენებულიყო. და მე კარგად მახსოვს, რომ ჰიდროელექტროსადგურები უნდა აშენებულიყო მდინარე ბზიბზე, მდინარე კოდორზე და შემდეგ ეს ყველაფერი უარყოფილ იქნა მთელი რიგი მიზეზებისა გამო და კატეგორიულად სამართლიანი მიზეზების და გამო. საქართველოში ხე სამერქნო აღარ იჭრებოდა. მხოლოდ მას შემდეგ რომ ეს ბერია გარდაიცვალა, მას შემდეგ როცა საქართველოს ხრუშოვის სახით წერი გამოუჩნდა მდინარე კოდორის ხეობაში და მდინარე ენგურის ხეობაში, ხეები მოჭრეს სამერქნოდ, რის გამოც უდიდესი ზიანი მიადგა იქაურ სოფლებს ორივე ხეობისა. ახლა თქვენ რომ ბრძანებთ, რომ ამდენი ჰიდროელექტროსადგური უნდა ავაშენოთ, ამდენი მაღლის მქონე კაშხალი უნდა კონდესო, ეს არის საქართველოსთვის უდიდესი საზიანო პროცესები. მდინარე ენგურზე დღეს აშენებული კაშხალი, ეს არის არამარტო საქართველოსთვის საზიანო, მას არავითარი ისეთი სარგებლობა აღარ მოაქვს. აღარ მოაქვს მას სარგებლობა, ვიდრე ზიანი უფრო მეტი. თქვენ კარგად იცით, რომ კლიმატი იქ მთლიანად შეიცვალა. მთლიანად შეიცვალა მდინარე ენგურის ხეობის კლიმატი და ეს კლიმატი უძიძეს ზიანს ახლოს სოფლებსაი და ამიტომ მე ძალიან გთხოვთ, რომ ჩართეთ მეცნიერები. არა, ის მეცნიერები დღეს რომ არაფერი რო არიციან, არამედ ის უძველესი მეცნიერები, რომლებიც დღეს კიდევ ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან და დაასაბუტონ იქ ხუდონ ჰესი უნდა აშენებულიყო კიდევ, მაგრამ ეროვნულმა ძალებმა მაშინ ამაზე უარი თქვეს და ახლა ის ნამოხვანიო კიდევ, აი ახლა ქუთაისის წალეკვას წირდება.
მადლობა ზარისთვის.
კარგი.
ნამოხვანის ჰიდრო თვითონ კასკადი, ნამოხვანის კასკადი ესეი არის, მაგრამ თვითონ ნამოხვანის ასე ვქო თაღოვანი კაშხალი იქნება 110 მეტრი. ეს არის ძალიან დიდი სიმაღლე. პრაქტიკულად ჩვენ 30 კილომეტრის სიგრძეზე რიონის ხეობაში დაიტბორება 27 კილომეტრი. მისი სიგანე იქნება 120 სხვადასხვანაირად. ჩვენ ვერ ვღებულობთ, ანუ ჩვენ ვღებულობთ რაღაცა საფეხურებიან დატბორულ ზონას.
ერთი რაც დაიტბორება, ალბათ უფრო დიდი მასშტაბი ექნება იმ ტერიტორიას, რომელზეც სადაც კლიმატი შეიცვლება.
კლიმატი კი არ შეიცვლება, მხოლოდ უბრალოდ კი არ შეიცვლება. ჯერ ის ლოკალურად ადგილზე რო შეიცვლება და ტენიანობა რომ მოიმატებს, ეს გასაგებია, სადაც ტენიანობა იმატებს კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე. ტენიანობა მოიმატებს თვითონ ქუთაისთან მიდამოებში, ანუ იქ ცხოვრება იქნება შეუძლებელი.
იყო ასეთი რამ,
ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს აღწერილი დოკუმენტში და ეს არ არის აღწერილი.
გამოქვეყნა თქვენი პოზიცია, გამოქვეყნა აგრეთვე მწვანე ალტერნატივის კიდევ ერთი არასამთავრობოს პოზიცია ასევე ამ პროექტის შესახებ და ამ ნაშრომის ბოლოს არის, რომ სწორედ რაზეც ახლოლაპარაკავთ მოსახლეობის ინფორმირებაზე, რომ 10 ივნის დანიშნული შეხვედრის შესახებ, რომელიც ქუთაისში იყო დანიშნული, 9 ივნის ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა შეამოწმეს რიგ სოფლებში, ნამახვანში, მექვენაში, მამაწმინდაში მოსახლეობამ არ იცოდა დაგეგმილი საჯარო განხილვის შესახებ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, მწვანე ალტერნატივა შავა მაგ საკითხზე. პრაქტიკულად მათ მოახერხეს ის, რო ჩავიდნენ ადგილზე და ნახეს და ჩვენც არ ველოდით საქართველოს წვანეთა მოძრაობა, რომ მოსახლეობა არ იქნებოდა ინფორმირებული. ჩვენ გაგვაგები ეს, ჩვენ უკვე მერე ვიგებთ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა მოსვლა და პრაქტიკულად არავის არ შეატყობინეს, რომ ეს განხილვა ყოფილიყო. თვითონ განხილვა იყო, ნუ არ ელოდენ, რამდენიც მე მივხვდი ამდენი რაოდენობის მოსახლეობის ჩამოსვლას და ეს ნამდვილად დამსახურებაა მწვანე ალტერნატივის, იმიტომ რომ მათი მუშაობა ძალიან აქტიურად ამ საკითხზე.
მსმენელი არის კოხაზე დილომშვიდობის გისმენთ. ძალიან ერთ ერთი
შეხება ქალბატონებო.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
აი ქალბატონებო, რამდენი შეთქენთან და ესეთი რაღაცა მოსაზრება. აი როდესაც 80-იან წლებში, 80-იან წლებში ხდებოდა ცალკეული მშენებლობები, თუმცა კინიგზისა, კავკასიაზე გამ სხვა ესეთი დიდი გიგანტური მშენებლობებისა, აუ მსხვილად მიმდინარეობდა ფართო დისკუსიები ტელევიზიებში, რადიოში და საზოგადოების ორივე მხარე ღებულობდა როგორც მოწინააღმდეგე, ისე მომხრე მამაში დისკუსიაში მონაწილეობდა აქტიურად. და დღეს რატომაც ხოლმე აი თქვენ რადიოში პატრა თავისუფლებაში გაისმის ეს ხმა და რატო არ ხდება ფართო მსჯელობა და განხილვა ამ საკითხზე თუნდაც ცენტრალურ ტელევიზიებში, რომელსაც მეტი მაყურებელი ყავს?
მადლობა ზარისთვის.
სამწუხაროდ
არის ეს ნოპას უძრატო მარხდება.
მე უბრალოდ მინდოდა დავამატო დღეს ჩვენ ვთხოვეთ არასამთავრობო სექტორს და ყველა სურვილს არ არის სავალდებულო რომ იყოს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ან წევრი რომელიმე ორგანიზაციის. ჩვენ უბრალოდ ვთხოვთ რომ ჩვენთან შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ ინტენსიურად და აქტიურად მუშაობს საქართველოს მწვანე ალტერნატივა ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, ჩვენც მუშაობთ ამ საკითხებზე. ჩვენ ყავს მოწვეული, ვინც კი შეიძლება რომ ხელმისაწვდომი ყოფილი იყო მეცნიერი, ვთხოვეთ მას გარკვეულად.
ერთ შეკითხვა მაქვს, ვინც კი ცოცხალი დარჩა მსმენელმა თქვა.
დიახ, ვინც კი ცოცხალი დარჩა.
ცოტა ისეთ ნაწკომი იყო უხეში, მაგრამ მაინტერესებს შემდგომი თაობა მეცნიერების რამდენად აქტიურია.
ძალიან აქტიურია, თქვენ წარმოიდგინეთ. მართალია ჩვენ გარკვეულ გარემოებს გამოვცდილობთ, რომ ესე ვთქვათ, მათი ოფიციალური დასკვნები არ არის, იმიტომ რომ პოზიცია გააჩნია საქართველოს წვანთა მოძრაობას თავისით და ჩვენ კონსულტაციებს გავდივართ მათთან, რომ არ დაუშვათ გარკვეული შეცდომა, ასე ვთქვათ, არასწორი დასკვნა არ გამოვიტანოთ. მაგრამ ერთი რაც ცხადი და რაზეც მე მინდა ძალიან ხაზი გაუსვა. პირველი რაც არის ჩვენ ესე ვთქვათ შემდგომ განცხადებაში გაკეთებული საქართველოს წვანთა მოძრაობის დედამიწის მეგობრების ზოგადად დიდ კაშკლებთან დაკავშირებით, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ზუსტად ორი წლის წინ პრაქტიკულად მიიღო კაშკლების კომისია, არსებობს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დიდი კაშკლების მშენებლობა არ არის მისანშეწონილი და ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს ალტერნატიულ ენერგეტიკას. და ამაზე გავცე პასუხი ენერგეტიკის სამინისტროს, ნუ რავის ნუ აგიმედი, რომ ელექტროენერგია, რომელიც იქნება გამომუშავებული დიდი და გრანდიოზული კაშხლებისგან იქნება ჩათვლილი ალტერნატიულ ენერგეტიკად. იმიტომ რომ აქ არის საუბარი საშუალო და მცირე ზომის კაშხლებზე.
გამოტანინო, წუთიც აღარ გრჩება საუბრის დასრულამდე. რა არის არასამთავრობო ორგანიზაციების უმთავრესი ამოცანა ახლა? არის თუ არა ეს მოსახლეობის ინფორმირება პირველ რიგში?
პირველ რიგში არის მოსახლეობის ინფორმირება, პირველ რიგში არის ყველა დაინტერესებული ადამიანის ინფორმირება და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ მოსახლეობამ თვითონ არ ამოიღო ხმა რეალურად, მარტო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ვერაფერს ვერ გახდებიან, თუმცა რამდენადაც ჩვენ არ ვეცადოთ რაღაცის გაკეთება. პირველ რიგში ადამიანის ჩვენი უფლება არის კონსტიტუციიდან გამომდინარე. ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში.
საუბარი ისე დავასრულეთ, გარემოს დაცვის უწყება არ გვიხსენებია. თუმცა დრო აღარ გვაქვს.
მაგაზე შემდგომში ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის უწყებას ძალიან დიდი გამოწვევა აქვს დღეს. მათ არ უნდა მიიღონ, არ უნდა გასცენ ნებართვა ამ კაშხლის მშენებლობას.
ეს არის სტრუქტურა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნინო ჩხობაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბოლოს დარჩენილ 2-3 წუთს დავუთმობთ ნიკოს პრესის მიმოხილვის.
ეს სათავეებს გაგაცნობთ, რომ იცოდეთ რაზე წერდეთ, იცოდეთ რაზე წერს დღევანდელი პრესა. რეზონანსი გუშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშს უბრუნდება. პრინციპში ყველა გაზეთში ერთ-ერთი მთავარი თემა ეს არის, რეზონანსის სათაურია. სააკაშვილს 26-ჯერ მეტი შესწირეს, ვიდრე ყველა სხვა კანდიდატს ერთად. ასევე ყველა გაზეთი უბრუნდება საარჩევნო საკითხებზე მოლაპარაკებების დათანხმება არ დათანხმების საკითხებს და ასევე იმას იყო თუ არა რეფერენდუმი 2003 წელს. ხელისუფლება დაახლები ამტკიცებს, რომ პარლამენტერთა რაოდენობის შემცირება რეფერენდუმის საფუძველზე არ მომხდარაო, წერს რეზონანსი. და რაც შესაძლოა შეეხება ვერსია, პირველ გვერდზე აქვეყნებს არჩევნები წესების გარეშე, არის ფოტო, რომელზეც არის გამოხატული ბევრი ხალხი შეკრებილი, ალბათ რაღაც მიტინგი და ზევიდან სოს აწერია. და ორი ფრაზა, გიორგი კობახი და სახალხო კრება, პირდაპირ ამოფის შედეგები დაიწერება, რაც ხელისუფლებას სურს, ხოლო ვინც ამ გადაწყვეტილებას არ დაეთანხმება, ყველა თამაშგარე დარჩებაო. და თამარ ჩუგოშვილი, სახალგაზრდა იურისტების ფრაზას რული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ის რაც მართველმა გუნდმა ოპოზიციურ პარტიებს შესთავაზა, უკანონო და დისკრიმინაციულიაო. ყველა სიახლე მილიონი დამოკლეს მახვილი ოპოზიციის თავზე, მოკლეს არჩევნები დომინირებს ყველგან. და აქვე არის ფოტომონტაჟი, რაც კეისარივით გამოწყობილი სააკაშვილი ღიმილით უყურებს მახვილს, რომელიც ეცემა თავზე ოპოზიციურ რუიანს. ასეთი ეს არის ყველა სიახლე. 24 საათი ახალი დადგენილება ჩერქეზების შესახებ, ოქრუაშვილის საქმეტი რა გაგრძელება, მუსიკალური დიპლომატია, მელვინ ვილიამსის ჯგუფმა დევნილთათვის. იმღერა ეს 24 საათის სათაურებია. ახალი თაობა პროკურატურამ ოქრუაშვილის დევნა დაიწყო, ხელისუფლება ამორალურად იქცა, ზირთად ინტერვიუები ახალ თაობაში არ გაგიკვირდებათ, ყოველთვის ეგრეა ხოლმე. და საქართველოს რესპუბლიკამ მიშა მართალია ასეთი სახელწოდების სტატია, 190 უსაქმური, ანუ გიხაროდან არც ხელისუფლება და არც მასთან შეთანხმებული ოპოზიცია ღორმოცელები არ არის. ანუ ასეთი არის მოსაზრება.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე. მასთან ერთად გადაცემას ბოლო ერთი საათის მანძილზე ვუძღობდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.